რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ბათუმში ინციდენტი დაიწყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ორდღიანი ფორუმი. აზერბაიჯანის დელეგაციის წევრების ნაწილმა ჩამოხია სასტუმრო რედისონის საკონფერენციო დარბაზთან ჩეხი უფლებადამცველების მიერ გამოფენილი პლაკატები, რომლებზეც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ფოტოები იყო გამოსახული და ეწერა, რომ აზერბაიჯანში კორუფცია და ადამიანის უფლებები ირღვევა. დელეგაციის წევრებმა, რომლებმაც ამშინა არსის პლაკატების გამო უკმაყოფილება გამოთქვეს, ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ დემოკრატიის მხრივ პრობლემები ბევრ ქვეყანაში არსებობს და საჯაროდ მხოლოდ აზერბაიჯანის მაგალითის გამოტანა მათთვის მიუღებელია. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ფორუმში საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, უკრაინის, მოლდავეთის და ბელორუსიის და ევროკავშირის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ისინი ორი დღის განმავლობაში იმსჯელებენ ადამიანის უფლებების და კონფლიქტებისა, საინფორმაციო ომის და პროპაგანდის საკითხებზე, ახალ გარემოში რეგიონის უსაფრთხოებასა და რუსეთის ფაქტორზე. ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი რიგით მე-6-ია და საქართველოში პირველად ტარდება. ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული წვდომის, ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხზე შეთანხმება ვერ შეძლო სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც სამოქალაქო სექტორის და ხელისუფლების წარმომადგენლებს აერთიანებდა. სულ მომზადებულია სამი პროექტი, რომლის ინიციატორები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის წინადადებაა, რომ ფარული წვდომის, ეგრეთ წოდებულ გასაღებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია ფლობდეს. პარლამენტში უკვე რეგისტრირებულია უმრავლესობის წევრების ეკაბეს ელიას ირაკლის ესიაშვილის და გედევან ფოფხაძის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომლის მიხედვით ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის მონაწილეები უნდა იყვნენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათი წინადადებაა, რომ ინფორმაციაზე სამართალდამცავების წვდომა ტექნიკურად ერთდროულად განახორციელონ სასამართლომ და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებმა. პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივების რეგისტრაციის ვადა დღეს იწურება. ეგრეთ წოდებული გასაღების სასამართლოს ხელში არსებობა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს რთულად ესახება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დღეს თავად კონსტანტინე კუბლაშვილმა განუცხადა. მისივე თქმით, მოსამართლე ფარულ მოსმენებზე პროცესის მთავარი მონაწილეა, რომელიც გასცემს ბრძანებას, რის გარეშეც არ შეიძლება მოსმენა ან თვალყურის დევნება. პროცესში მთავარი მონაწილე, რომელიც ბრძანებას გასცემს, ამ პროცესში როგორ უნდა იყოს შემდგომი განმახორციელებელი ბრძანებისა, სხვასთან ერთად ჯერ რთულად მესახება, განაცხადა კუბლაშვილმა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ საკითხს ძალიან დიდი დაფიქრება სჭირდება და მასზე სავარაუდოდ იმსჯელებენ სასამართლო სისტემის და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია გაემგზავრა კანადაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმში. კანადიდან ირაკლი ალასანია ეწვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სადაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ალასანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ვაშინგტონში შეხვდება იმ პირებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ პოლიტიკის წარმოებაში არიან ჩართულნი. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებით, ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების გარდა საუბარს აპირებს ბოლოხანს პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ შეტევებზე. ირაკლი ალასანიამ კვლავ აღნიშნა, რომ პროკურატურის ქმედებებს პოლიტიკური სარჩული აქვს. ერთ საქმეს შეკერავენ ორს თუ ათს, ეს მათი საქმეა, ჩვენ სიმართლეში დარწმუნებული ვარ და როცა საქმე სააშკაროზე გამოვა, ყველაფერს თავის სახელი დაერქმევა, განაცხადა დღეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა. ამასთან ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, რომ დიდ ორგანიზაციებში შეცდომები გამორიცხული არ არის, თუმცა მათი პრევენცია აუდიტის სამსახურის საქმეა და ამხელა აჟიოტაჟი არ სჭირდება. შვიდთვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სამთო სადაზვერვო ბატალიონი. მისი წევრები ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში მსახურობდნენ ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები კოალიციურ ძალებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ და სამშობლოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. დღეს ლონდონიდან თბილისში გადმოასვენებენ საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის, თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახა ბენდუკიძის ცხედარს. ის 58 წლის ასაკში გასულ კვირაში გარდაიცვალა. კახა ბენდუკიძე შაბათს თბილისში დაკრძალავენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები, გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის სარეჟისორო პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობს. დღეს 20 ნოემბერია, ამ დღეს 25 წლის წინ გაერო მიიღო ბავშვების უფლებათა კონვენცია. მეოთხედი საუკუნის წინ მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნების ნაწილმა აიღო ვალდებულება ყველა ბავშვის წინაშე, რომ ყველაფერი გაკეთდებოდა ბავშვის უფლებათა დაცვის მიზნით. ბავშვის უფლებათა კონვენცია გვთავაზობს მსოფლიოს ისეთ ხედვას, სადაც ყველა ბავშვი ცოცხლობს და ვითარდება სრულფასოვნად ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე და სულია პატივს ცემენ მას და ხელს უწყობენ მის მონაწილეობას იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელიც თავად ბავშვებს ეხება. ეს ვალდებულებები საქართველოსაც აქვს აღებული. როგორ ასრულებს ხელისუფლება ბავშვების მიმართ ნაკისრ ვალდებულებებს, რა პროგრესს მიაღწია ამ გზაზე, რა გამოწვევების წინაშე რჩება, ამის შესახებ გენდერულ ამბებში გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე ისაუბრებს. გენდერული ამბების კიდევ ერთი სტუმარი, ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე კი იმ პრობლემებზე მოგვიყვება, რომელსაც საქართველოში მცხოვრები ბავშვები სქესის ნიშნის გამო აწყდებიან. ცოტა ხანში, ახლა კი მუსიკა. Bring me down, can't none. Bring me down, the love is too high. პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები. საუბრობთ ბავშვთა უფლებების კონვენციაზე, იმაზე თუ როგორ სრულდება ამ კონვენციის პირობები საქართველოში და ჩვენი სტუმარია გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. დიდი მადლობა მაია სტუმრობისთვის და სწორედ მნიშვნელოვანი დღე არის. ხოთ შორის მეც უნდა გამოვტყდე, მე მეგონა რომ ეს 1 ივნისი იყო და მიბმული ამ ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით. თუ შეიძლება მოკლედ რომ მოგვიყვეთ დაუშვეთ ამ ისტორიაზე და რამდენი ხანია საქართველო მიერთებულია აი ამ კონვენციასთან.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს მარსაც მნიშვნელოვანი დღეა, 20 ნოემბერი, როდესაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო ბავშვის უფლებათა კონვენცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც აწესებს სტანდარტებს ყველა ქვეყნისათვის, როგორი უნდა იყოს ბავშვთა მდგომარეობა, თქვა ჯანდაცვის მხრივ, განათლების მხრივ, ბავშვთა დაცვის მხრივ. ანუ ბავშვის უფლებათა კონვენცია აწესებს სტანდარტებს და შემდგომ ქვეყნები არიან ვალდებულნი, რომ მიუსადაგონ ადგილობრივი პოლიტიკა კანონმდებლობა სწორედ ბავშვის უფლებათა კონვენციას. ასევე რატომ არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი? მას შეცვალა ბავშვის აღქმა მთლიანად, რამდენადაც ბავშვი თუ ადრე მიჩნეული იყო როგორც ქველმოქმედების ობიექტი, ზრუნვის ობიექტი, ახლა ბავშვი არის სუბიექტი ამ კონვენციის მიხედვით, რომელსაც აქვს თავისი უფლებები და
რომ გამოხატოს თავისი აზრი,
გამოხატოს თავისი აზრი. ანუ ბავშვის უფლებათა კონვენცია არის ერთ-ერთი ყველაზე უნივერსალური და აღიარებული ადამიანის უფლებათა დოკუმენტი, ყველა ქვეყანა არის მიერთებული მსოფლიოს მასშტაბით. ამერიკის შეერთებული შტატები გარდა და სომალის გარდა და შესაბამისად საქართველოც 94 წლიდან არის მიერთებული აი ამ დოკუმენტს, რითაც მან თავის თავზე აიღო ვალდებულება განეხორციელებინა.
ეს საინტერესოა, შეერთებული შტატები ანუ იქ იმდენად უკვე დემოკრატია და ყველაზე
ზოგადად თქვა არის რომ თქვა დიდი დრო ჭირდება მას რომ თქვა ადგილობრივი კანონმდებლობა რამდა თქვა პოლიტიკა რამდენად შეესაბამება საერთაშორისო დოკუმენტს და ამის შესწავლისთვის მათ ჭირდება დრო, ანუ ეს არის ოფიციალური მიზეზი.
აჰა, გასაგებია. თუმცა მიუხედავად
იმისა, რომ შეუერთდება
ბუნებრივია, თუმცა განვითარების და დემოკრატიის ხარისხს თუ შევადარებთ, ბუნებრივია სამწუხაროდ ამ ეტაპზე საქართველოს მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ეკაც პრობლემებია, თუმცა ჩვენ საქართველოზე ვსაუბრობთ. UNICEF-ი, ბავშვთა გაეროს ბავშვთა ფონდი აქტიურად მუშაობს და თანამშრომლობს საქართველოს ხელისუფლებასთან. მე ვიცი, რომ რიგი ღონისძიებები გაქვთ დაგეგმილი, დღესაც გუშინაც იყო პარლამენტში. Тож дра прогресс вахцет, сорт именно, что ки საქართველოსი ბავშვები გვყარს, იქ ძალიან ლამაზი სადღეგრძელოებიც ისმის და უშოთ იქ იმაშები, მაგრამ სინამდვილეში, როდესაც ხდება ძალიან ბევრი პრობლემა ჩანს, ხომ? აი დაუშვეთ, ჯერ მოდით რაღაც შედეგებზე ვისაუბროთ, ის რაც მიღწევა შეიძლება ჩაითვალოს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, აი რამე საკანონმდებლო ბაზის ცვლილება და შემდეგ ბუნებრივი პრობლემებზეც უფრო მეტად.
დიახ, ჩვენთვის ეს დღე, ბავშვის უფლებათა კონვენციის აღნიშვნის დღე, რომელიც დღეს აღნიშნება 20 ნოემბერს, არის კიდევ ერთი საშუალება, რომ მივაპყროთ საზოგადოების ყურადღებას ბავშვებს და იმ საკითხებს, რომ და იმ პრობლემებს, რომელიც მათ უკავშირდება. ახლა დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ იმ 25 წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში იყო, მეტყვი კონვენცია 25 წლის არის, დღეს არის იუბილე, მთელ მსოფლიოში აღნიშნება ეს დღე და ნუ თუ შევადარებთ თუ რა იყო ბავშვების მდგომარეობა 25 წლის წინ, თუნდაც 10 წლის წინ, რა თქურველია გაუმჯობესებულია, შემცირებულია ბავშვთა სიკვდილიანობა, თქვათ გაზრდილია, თქვათ უძუძუ კვების მაჩვენებელი, სხვადასხვა მიმართულებით პროგრესი არის. ბევრი ბავშვი არის თითქმის უნივერსალური არის ბავშვების ჩართულობა განათლებაში, თუმცა მეორე პრობლემა ხარისხი განათლების, ანუ მიღწევები რასაკვირველია არის, თუმცა ჩვენ დღეს ასევე საუბრობთ იმ გამოწვევებზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს კიდევ დგას ბავშვების წინაშე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ვისაუბროთ, რამდენადაც ის ბავშვები, რომლებიც დღეს არიან ბავშვები, ხვალ მოდიან
როგორც იქნება მომავალი
ქალაქები, რომელმაც უნდა შეიტანოს თავისი წვლილი საზოგადოების და ქვეყნის განვითარებაში და სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ დღეს მივაქციოთ ამ ბავშვებს ყურადღება და იმ პრობლემებს, რომელიც მათ წინაშე დგას და სახელმწიფოებმა სწორედ აი ეს უნდა გააცნობიერონ, რომ ამ ბავშვებს დღეს ჭირდება დახმარება, რამდენადაც ხვალ უკვე შეიძლება იყოს გვიან და პრობლემები საკმაოდ ბევრია. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ბავშვთა სიღარიბე და ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ის ფაქტი, რომ 50,000 ბავშვი სამწუხაროდ ცხოვრობს დღეს სიღარიბის ზღვარს მიიღმა, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ის მოიხმარს საარსებო მინიმუმის 9 ლარზე ნაკლებს, 2 ლარზე ნაკლებს დღეში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი ვერ იღებს ნორმალურ სუფასოვან განათლებას, ჯანდაცვის მომსახურებას, მას არ აქვს ნორმალური განვითარების პირობები და ბავშვი, რომელიც იზრდება სიღარიბეში, ის მეტი ალბათობით განაგრძობს სიღარიბეში ცხოვრებას უკვე მოზრდილობის პერიოდშიც და მას არ შეეძლება უკვე რომ კონკურენტუნარიანი მოქალაქე იყოს ეს და შრომით ბაზარზე და გამითარდეს და შეიტანოს თავისი წვლილი ქვეყნის გამვითარებას.
დიახ, აი მე რიცხვი მახსოვს დაუშვათ, მინდა შევადაროთ წინა წლებთან შედარებით, სწორედ ეს სიღარიბე ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მწვავე პრობლემა არის. მე მინდა ერთად მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, ის ეხებოდა სწორედ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებულ მონიტორინგს, რომელიც მაღალმთიან რეგიონებში ჩატარდა და საუბარი იყო 2012 წლის შედეგებზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი.
ომბუდსმენის აპარატის ბავშვთა უფლებების ცენტრისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ გამოიკვეთა მაღალმთიან რეგიონებში არსებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც დღემდე მოსაგვარებელია. ერთ-ერთი ასეთია მაღალმთიან რეგიონებში განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. ბავშვთა ცენტრი UNICEF-ის წარმომადგენლებთან ერთად მაღალმთიან აჭარაში, ახმეტის რაიონსა და პანკისის ხეობაში, ასევე ყაზბეგის რაიონში ამხრივ შექმნილ ვითარებას სწავლობდა. ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი ჩვენთან საუბრისას ამ რაიონებში არსებულ არაერთ სირთულეზე მიუთითებს.
ნახეთ ის რომ მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ძალიან საინტერესო და ნამდვილი პროფესიონალი თავის საქმეს კარგად აკეთებს, მაღალმთიან რეგიონებს პრობლემები აქვს და ამ პრობლემებს აუცილებლად მიხედვა ჭირდება იმისათვის რომ იმ მიზნით რომ ჩვენ იქ შევინარჩუნოთ მოსახლეობა. აი მაგალითად მიგრაცია. მაღალმთიან აჭარაშიც დიდია როგორც გაირკვა მიგრაცია და ასევე ახმეტის რაიონში სადაც ჩვენ ნახეთ. განათლების ხელმის საწტომობა როგორ სკოლები არის, მაგრამ სკოლებშია თვითონ პრობლემები. კვალიფიკაცია კადრების, თვითონ პედაგოგები გთხოვენ, რომ იქნებ მოხდეს ისე, რომ დაიგეგმოს რეგულარული ტრენინგები იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს თანამედროვე ცოდნა.
UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე კი ამბობს, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით საქართველოსში გარკვეული პროგრესი ნამდვილად შეიმჩნევა, თუმცა საკმაოდ გრძელია დღემდე გადაუჭრელი პრობლემების ჩამონათვალიც.
დღეს საქართველოში 77000 ბავშვი ცხოვრობს უკიდურო სიღარიბეში, 2 ლარზე ნაკლება დღეში, ხოლო 217000 ბავშვი 3 ლარზე ნაკლება დღეში, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ეს ბავშვები ვერ შეძლებენ იგივე განათლების უფლების მიღებას ნორმალურად, სამედიცინო დაცვის უფლების რეალიზაციას და შესაბამისად მათი პროდუქტიულობა არის დანაკარგი სახელმწიფოსათვის. იმ დროს ბავშვები თქვა ვერ გაიზრდებიან ისეთ სამუშაო ძალად, რომელიც სახელმწიფოს თავისთავად მოგებას მოუტანს. ბავშვთა სიკვდილიანობის კვლა მაღალია, დაახლოებით 800 ბავშვი წელიწადში იღუპება. როგორც კვების დეფიციტის, ასევე პერინატალური ზრუნვის, არასათანადო ზრუნვის გამო.
ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსი ეკა სანებლიძე არ უარყოფს, რომ მაღალმთიან რეგიონებს თავიანთი გეოგრაფიული მდებარეობით გამოწეული დამახასიათებელი პრობლემები დღემდე რჩევათ და ეს ხადია იქ მცხოვრებ ბავშვებზეც ვრცელდება. არის სოფლები, სადაც მისი თქმით განსაკუთრებით ზამთრობით ჩასვლა და მონიტორინგის ჩატარება პრაქტიკულად ვერ ხერხდება. სკოლების უმრავლესობას არ ყავს ფსიქოლოგი. ეკა სანებლიძე ამბობს, რომ სააგენტომ დაიქირავა თითო ფსიქოლოგი თითო რეგიონისათვის, თუმცა ეს საკმარისი არ არის.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით სწორედ სიუჟეტს ეკა ქევანიშვილის, რომელიც ყვებოდა მონიტორინგის შედეგებს მაღალმთიან რეგიონებში. რამდგომარეობა იყო ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით. მაია ქურციკიძეა, საქართველოს UNICEF-ის წარმომადგენელი, ესე მოკლედ ვიტყვი. სწორედ და ერთ-ერთი რესპონდენტი სწორედ თქვენ მან დიღავით. დღეს 77000 ბავშვზე ლაპარაკობდით, დღეს უკვე ამბობთ 50, თუმცა კი არის კლება, მაგრამ ნამდვილად ესეც სერიოზული. დიახ,
დავაზუსტებდი, ახლა ოკეი, ნამდვილად გეთანხმებით, 77000 ბავშვი იყო უკიდურეს სიღარიბეში. ჩვენ საუბრობთ უკიდურეს სიღარიბეზე. უკიდურეს სიღარიბეში ყოფნა ბავშვთა რაოდენობა შემცირდა, როგორც აღინიშნა, თუმცა გაიზარდა ფარდობითი სიღარიბე ბავშვებში. ანუ თუ იყო 2012 წელს 25%, დღეს ის არის 27%. ეს იმას ნიშნავს, რომ გაიზარდა ბავშვთა სიღარიბე სხვა ჯგუფებთან მიმართებით, მოსახლეობის სხვა ჯგუფებთან მიმართებით. ანუ ბავშვები საქართველოში არიან სხვა ჯგუფებთან შედარებით უფრო ღარიბები. და რატომ მოხდა ეს? ძირითადად ეს გაზრდილი სოციალური ინვესტიციები, რომელიც ხორციელდება სოციალური დაცვის სფეროში, პენსიები, მიზნობრივი სოციალური დახმარებები ძირითადად იყო მიმართული სწორედ აი ამ ჯგუფებზე, ანუ პენსიონერებზე, მაგრამ ის ვერ აღწევდა სათანადოდ ბავშვებამდე და ვერ ითვალისწინებდა ის ბავშვების ინტერესებს. და სწორედ ამიტომ აღმოჩნდა, რომ ეს სისტემა არ იყო ეფექტიანი ბავშვებისათვის და ბავშვთა სიღარიბის შესამცირებლად. და ჩვენ რეკომენდაციას უწევთ მთავრობას და ახლა მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად სოციალური დაცვის სისტემის გადასინჯვა და ახალი მეთოდოლოგიები იქნება შემუშავებული, ანუ სიღარიბის სტატუსის და სოციალური დაუცველობის სტატუსის დასადგენი მეთოდოლოგიები, რომელიც ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უკეთ დაინახავს ბავშვებს და უკეთ გაითვალისწინებს მათ ინტერესებს. თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ ყველა ბავშვზე იყოს დამატებითი ფულადი დახმარება საქართველოში, რამდენადაც როგორც ხედავთ ჩვენის არსებული სოციალური დაცვის მექანიზმები სათანადოდ ვერ ითვალისწინებს ბავშვის ინტერესებს. ამიტომ ყველა ბავშვს უნდა მიეცეს დამატებითი ფულადი დახმარება, რომელიც ჩვენის გამოთვლებით საგრძნობლად შეამცირებს ბავშვთა სიღარიბეს.
დიახ, ნამდვილად სასურველია, რომ ეს რაც შეიძლება მალე მოხდეს. ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად გარდა იმ სტანდარტებისა და უშეთ რასაც ითვალისწინებს ხო ბავშვთა დაცვის კონვენცია, უფლებათა კონვენცია, აქ სწორედ საუბარია საქართველოს არის კიდევ რაღაც ისეთი სტერეოტიპები, როდესაც თვითონ ბავშვებმაც არიციან თავისი უფლებები, ისევე როგორც არიციან და უშეთ ოჯახის წევრებმა, ხო, სამწუხარო ესეთი ტრადიციას ვერ დავარქმევთ, მაგრამ ცუდი ჩვევაა, რომ უშეთ ფაქტობრივად ბავშვის ცემა ფიზიკური დაშჯა და უშეთ ხო ეს აძალადობად ძალიან ბევრ ოჯახში სამწუხაროდ არ აღიქმება. მე ვიცი, რომ ერთ-ერთი საკანონმდებლო პაკეტი, რაც პროგრესად, ეს არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვის გასაძლიერებლად იქნა მიღებული. აი, რამდენად თქვენი პროგნოზებით, რამდენად ეფექტიანად იმუშავებს ეს, ან თუ ადევნებთ თვალს დაუშვათ, თუ შემცირდა ეს დამოკიდებულება იგივე ოჯახში ბავშვზე ძალადობის?
დიახ, ბავშვის მიმართ ძალადობა სერიოზული პრობლემაა დღევანდელ საქართველოში. ჩვენი კვლევის თანახმად, მოსახლეობის ნახევარი თითქმის დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვის მიმართ ფიზიკური ძალის გამოყენებას, რომელიც არის საკმაოდ შემაშფოთებელი მონაცემი და მეტყველებს საზოგადოების, ანუ საზოგადოებაზე და საზოგადოების გამითარებაზე. 60% იყენებს მოსახლეობისა ძალადობრივ მეთოდებს სწორედ ბავშვის აღზრდისას და ასევე ის პროფესიონალები, რომლებთან ვალდებულებაც ეს ბავშვის ძალადობას თუ თქვა დააფიქსირება შეატყობინო შესაბამის სამსახურებს, ისინი ამას ნაკლებად აკეთებენ, იმიტომ რომ თვლიან, რომ ეს იქნება სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევა და ეს ანუ ინერტულობა და პასიურობა და იგნორირება ამ ძალადობის ფაქტებისა, რაც მთლიანად ჩვენი საზოგადოების დამახასიათებელი თვისება, ასევე ეხება პროფესიონალებსაც, რომელთაც პირდაპირ ავალდებულებს კანონი, რომ დაიცვას ბავშვის ინტერესები. და ეს თქვენ კანონი ახსენეთ, რომელიც სულ ახლა ხარ იყო საქართველოს პარლამენტმა, რა საკმაოდ მისასალმებელი ფაქტია, რომელიც უკვე გაამკაცრებს გარკვეულ სანქციებს და წესებს იმ პროფესიონალთა მიმართ, რომლებიც არ შეატყობინებენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს და სხვა შესაბამის უწყებებს, თუ ისინი ნახავენ, რომ ბავშვის მიმართ ძალადობა განხორციელდა. მაგალითად, მასწავლებელი, რომელსაც კლასში უზის ბავშვი და მას აღენიშნება გარკვეული დაზიანებები, ის ვალდებულია შეატყობინოს ამის შესახებ. ამას არ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ ეს სხვისი ოჯახის საქმეს ჩარევა იქნება. და ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ის ფაქტი, რომ ამ ბავშვების წინაშე ჩვენ ყველანი პასუხისმგებლები ვართ და ის ბავშვი, რომ არის ძალადობის მსხვერპლი, ის გარდა იმისა, რომ იმ ბავშვზე ახდენს ძალიან დამღუპველ ზემოქმედებას, როგორც ფსიქიკურად, ასევე ემოციურ, ასე ტრავმას აყენებს და ფიზიკურ გამვითარებაში შეიძლება საფრთხე შეუქმნას, გარდა ამისა, ეს ბავშვი შეიძლება თავადაც გაიზარდოს პოტენციურ მოძალადად და უკვე გამოიყენოს ეს მსგავსი ძალადობრივი მეთოდები სხვებთან ურთიერთობისას სკოლაში და სხვაგან, სადაც მას უხდება ცხოვრება. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ვიყოთ უფრო აქტიურები. ეს ცვლილებები საკმაოდ კარგია, ასევე ორი ცვლილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამ კანონით გახორციელდა, და ერთი არის, რომ ფიზიკური დაზჯა ოჯახში იგრძალება და ასევე იგნორირება, უგულებელყოფა ბავშვის, რომელიც ადრე არ იყო ძალადობის ფორმად, უკვე მიჩნეულია ძალადობის.
დიახ, აი ასეთი ინფორმაცია არის, იმედია ბევრი აღარ იქნება საქართველოში, ვინც დავშოთ ძალისმიერი მეთოდებით ცდილობს თავისი ბავშვის ან შვილის აღზრდას. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენთან დისკუსიაში, საუბრობთ სწორედ ბავშვთა უფლებებზე. დღეს ბავშვთა უფლებების კონვენციის დღე არის. მაია ქურციკიძეა ჩვენი სტუმარი გახლავთ, რომელიც არის გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და ყველაფერი კეთდება ბევრი, თქვენც აღნიშნავთ, რომ არის პროგრესი, თუმცა ეს არის ძალიან ასე ზღვაში წვეთი, ხო, რასაც ვუყურებ, იმიტომ რომ unicef.gz თქვენს ვებსაიტზე სწორედ ნახე ჩამონათვალი, რომელი კანონ პროექტები, დიახ, და აი აქ არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, ხო, თქვენ უკეთესად გეცოდინებათ.
დიახ, თქვენ ახსენეთ, რომ წელს იყო იყო გამოცხადებული პარლამენტის მიერ მინდა დავაზუსტო ბავშვის უფლებების წელი, ანუ 2014, ანუ პარლამენტმა გამოაცხადა, ამიტომ ეს ნიშნავდა იმას, რომ იყო კონკრეტული გეგმა შემუშავებული პარლამენტის მიერ მთელი კანონების ჩამონათვალი, რომელიც მიღებაც ასე ვთქვათ, უნდა მომხდარიყო 2014 წელს. აი ამ კანონებიდან მხოლოდ ერთი არის აქამდე მიღებული, ბავშვის ძალადობის საგან დაცვის კანონი, რასაც მიმესალმებით ჩვენ გუშინ მქონდა ძალიან დიდი შეხვედრა პარლამენტში, რომელსაც ესწრებოდნენ არა მარტო პარლამენტარები, მთავრობის წარმომადგენლები, არამედ თავად ბავშვები და ბავშვებმა ისაუბრეს იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც მათაც უხრებდა. ძალიან საინტერესო და ცოცხალი დისკუსია იყო ეს და აქ ასევე ვისაუბრეთ იმ კანონებზე, რომელიც ჯერ კიდევ მისაღებია. ეს არის სწორედ არასოწოვათა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც მთლიანად ცვლის ბავშვის დამოკიდებულებას, რომელიც ამ სისტემაში არის, ასევე შულა დაყვანის შესახებ კანონი, ასევე მნიშვნელოვანი არის კანონის სკოლამდელი განათლების შესახებ, რომელიც თითქმის უკვე დასრულებულია და მას მხოლოდ მიღება უნდა, ასევე სოციალური დახმარების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს ცვლილებები, რომელიც ასახავს იმას, რომ ბავშვისათვის კონკრეტული დამატებითი ფულადი შეღავათები იყოს გათვალისწინებული, და ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი არის იოდის და მიკროელემენტების და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ საქართველოში შემცირდეს ვიტამინებისა და რკინის დეფიციტით გამოწვეული დარღვევების
სერიოზული პრობლემა.
ნახევარი მილიონი ქალი და ბავშვი არის დაავადებული სხვადასხვა ტიპის დარღვევები აღენიშნება, რომელიც გამოწვეულია ვიტამინებისა და რკინის დეფიციტით, და შესაბამისად ძალიან მარტივი გადაწყვეტა არსებობს ამ პრობლემის. ეს არის ხორბლის ფქვილის ფორტიფიცირება, ანუ გამდიდრება რკინითა და ფოლიუმის მჟავით, და შესაბამისად მას შემდეგ ეს უკვე შეუწყობს ხელს იმას, რომ აი ამ
გამდიდრების
დეფიციტი შემცირდეს.
მე ხე გამახსენდა ესე, როგორც ხე იოდიზირებულ მარილზე იყო ხო თავის დროზე, და შესაბამისად ნუ ეს შესაძლებელია ხო, ანუ ეს საკმაოდ რთულ პროცედურებთან არ უნდა იყოს და შირებული. მაგრამ თქვენ დავუშვათ ყველაზე ხშირად რაზეც საუბრობენ, როდესაც გენდერული ამბები უკვე რამდენიმე თვე არის პირდაპირ ეთერში, სწორედ ეძღნება ამ პრობლემებს, არა მარტო. ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი პრობლემა არის, როგორც ქესის ნიშანთან დაკავშირებით, დავუშვათ დისკრიმინაცია ამ ხრივ, ისევე როგორც დავუშვათ ეს ხდება ბავშვებთანაც დამოკიდებულებაში, ხო, რაღაც ბიჭს უპირატესობას აძლევენ, გოგოს უპირატესობას. ზოგადად, როდესაც საუბრობენ აი გახშირებულ სამწუხაროდ ამ ოჯახურ ძალადობის ფაქტებზე, ყოველთვის აღინიშნება ეს მომენტი, რომ არის ძალიან დაბალი, ასე ვთქვათ, ცნობიერება საზოგადოებაში. აი საინტერესოა იგივე კამპანიები თუ იგეგმება დაუშვათ იგივე წლის განმავლობაში, ან რაზე ამახვილებთ ორგანიზაცია, გაეროს ბავშვთა ფონდის ორგანიზაცია საქართველოში ახლა ყურადღებას და რა იგეგმება ამ ხრით?
ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების ინფორმირება და არა მხოლოდ ინფორმირება. ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ბავშვის მიმართ ძალადობა და ის ფიზიკური დასჯის გამოყენება, ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც უკავშირდება კონკრეტული ადამიანის ქცევის ცვლილებას და არსებული საზოგადოებაში არსებული სოციალური ნორმების ცვლილებას, ეს არის საკმაოდ რთული საკითხები და ის არ მოგვარდება და არ გადაიჭრება ეს საკითხი მხოლოდ რაღაც ერთი კლიპის გაშვებით და ერთი
დიაგნოზის
დაბეჭდვით. ძალიან ხშირად აი ესეთი მიდგომა არსებობს, რომ ერთ კლიპს გადავიღებ, გავუშვებ და ამითი კამპანია ჩატარდება. ეს არ არის სწორედ. სწორედ კომუნიკაცია, რომელიც ადამიანის ქცევის ცვლილებას, არსებული სოციალური ნორმების ცვლილებას, ღირებულებების გადაფასებას ემსახურება, ის უნდა იყოს აუცილებლად დაფუძნებული კვლევაზე. ანუ ჯერ უნდა შევისწავლოთ სიტუაცია, რა იცის მოსახლეობა, რა არ იცის, რატომ აკეთებს ამას, და შემდგომ მასზე უნდა ავაგოთ სწორად გათვლილი და გააზრებული საკომუნიკაციო სტრატეგია და მხოლოდ ამას ექნება შედეგი. და ის მოითხოვს საკმაოდ რესურს, ძვირადღირებულია და ასევე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ხორციელდება და სამწუხაროდ გაგებაც არ არის დღესდღეობით აღქმა, სკოლაც არ არსებობს შესაბამისი საკომუნიკაციო სკოლა სამწუხაროდ საქართველოში. დღეს ყველაფერი არის მხოლოდ ინფორმაციის გავრცელებაზე და ინფორმაციის გავრცელება ხშირად აი ეს კამპანიები, რომელიც მხოლოდ ამას ემსახურება, წყალში გადაყრილი ფული შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ის არ არის აგებული სწორად დაგეგმილ კომუნიკაციურ კამპანიას არ ეხება და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად გავთვალოთ და სწორად ვიცოდეთ ის თუ რა გვინდა. ამიტომ საზოგადოებაში უნდა იყოს დისკუსია საუბრები იმაზე თუ რა არის ჩვენი ღირებულებები. სხვანაირად ვერ მოხდება ღირებულებები.
კი, და უნდა ითქვას რომ თქვენ ახსენეთ სწორედ ახლა რომ როდესაც ხდება ინფორმაციის გავრცელება და სამწუხარო რა თქმა უნდა ეს მიკერცლებაში ნუ ჩამიტვით რადიო თავისუფლებას ნაკლებად. ეხლა თუმცა მასმედიაში ხშირდება სწორედ ბავშვების უფლების დარღვევით, სწორედ ამ უფლებების დარღვევაზე საუბარია, ესეთი ტავტოლოგია გამომივიდა. ჩვენ რამდენიმე წამით ახალი ამბების შემდეგ დავბრუნდებით. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბათუმში ინციდენტი დაიწყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ორდღიანი ფორუმი აზერბაიჯანის დელეგაციის წევრების ნაწილმა ჩამოხია სასტუმრო რედისონის საკონფერენციო დარბაზთან ჩეხი უფლებადამცველების მიერ გამოფენილი პლაკატები, რომლებზეც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ფოტოები იყო გამოსახული და ეწერა, რომ აზერბაიჯანში კორუფცია და ადამიანის უფლებები ირღვევა. ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობის საკითხზე საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივების რეგისტრაციის ვადა დღეს იწურება. რობით რეგისტრირებულია უმრავლესობის წევრების ეკაბეს ელიას ირაკლის ესიაშვილის და გედევან ფოფხაძის ინიციატივა, რომლის მიხედვით ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის მონაწილეები უნდა იყვნენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია გაემგზავრა კანადაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმში. კანადიდან ირაკლი ალასანია ეწევა შეერთებულ შტატებს, სადაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდება. როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა განაცხადა, ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების გარდა საუბარს აპირებს ბოლოხან საქართველოსი პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ შეტევებზე. შვიდთვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სამთო სადაზვერვო ბატალიონი. მისი წევრები ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში მსახურობდნენ ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე და სამშობლოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. დღეს ლონდონიდან თბილისში სპეციალური ავიარეისით ჩამოასვენებენ საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუკიძის ცხედარს. ის 58 წლის ასაკში გასულ კვირაში ლონდონში გარდაიცვალა. კახა ბენდუკიძე შაბათ თბილისში დაკრძალავენ. მინიმუმ 7 ადამიანი დაიღუპა ანომალიური სიძლიერის თოვლიანი ქარბუქის შედეგად ამერიკის ნიუ-იორკის, მიჩიგანის და ნიუ-ჰემშირის შტატებში. ძლიერი ყინვა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ფლორიდასა და ჰავაიზეც კი ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსამდე დაეცა.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარია გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. დღეს ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ საიუბილეო თარიღზე, ბავშვთა კონვენციის მიღებასთან დაკავშირებით, და რომ შევაჯამოთ სწორედ ეს ძალიან ბევრი რამ გააკეთდა, ჩვენ აღვნიშნეთ თავშოთ გადაცემის წინანაწილში, და თუმცა ძალიან ბევრი არის კიდევ, ძალიან ბევრი გამოწვევა შეება საქართველოს ხელისუფლებას, ისევე როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, საზოგადოებას მთლიანად. მინდა რომ აი ესეთი მოკლედ რომ შეაჯამოთ ეს რეკომენდაციები დავუშვათ ჩვენ ხელისუფლებას და მე რიგით მოქალაქეებს. დიახ.
დიახ, რაც შეეხება სახელმწიფოს, ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა გარკვეული ინვესტიციები სოციალურ სფეროში, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ფულადი რესურსები ზრდას თან ახლდა შესაბამისი რეფორმები. რეფორმები იგივე განათლებაში, სოციალურ დაცვაში, ჯანდაცვაში, ანუ თქვა რეფორმების გარეშე მხოლოდ ფულადი რესურსების გაზრდა არ არის საკმარისი. ის უნდა იყოს სწორად და ეფექტიანად გამოყენებული. ანუ ახლა სწორად არის გადამწყვეტი მოქმედებების დრო, არის რეფორმების დრო და არის შესაბამისად უფრო რადიკალური ცვლილებების გატარების დრო, რათა ბავშვები ნაკლებად ცხოვრობდნენ სიღარიბეში და მათ ჰქონდათ საშუალება გამვითარდნენ და იცხოვრონ ნორმალურად, შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობების გამვითარება. რაც შეეხება საზოგადოებას, მინდა მოუწოდო, რომ მათ უფრო გამოიყენონ პოზიტიური მეთოდები ბავშვის აღზრდისას, მშობლების განსაკუთრებით, რამდენადაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უფრო აქტიურები იყვნენ. ჩვენ ყველანი ვართ პასუხისგებელი ბავშვების მიმართ და თუ ისინი ხედავენ ბავშვის მიმართ ძალადობა, არამარტო საკუთარ ოჯახში, არამედ სხვაგანაც, თუ ბავშვის მიმართ ხდება ძალადობა, ისინი ვალდებულიც არიან, რომ ხმა მოიღონ და ამის შესახებ მოახდინონ რეაგირება და მედიას მოუწოდათ, რომ უფრო მეტი ისაუბროს ბავშვთა საკითხებზე, რამდენადაც ეს არის შესაბამისად საშუალება გადაწყვეტილების მიმოხებებზე ზემოქმედებისა. დიდი მადლობა, თქვენ ხშირად საუბრობთ ეს თქვენს მიმართ არეთ.
დიდი მადლობა. მაია ქურციკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. გენდერული ამბები მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაბრუნდება.
tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Man in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
If manners make us mad, as someone say, he's our hero. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. დღეს ჩვენ საუბრობთ 25 წლის რომ გახდა ბავშვთა უფლებების კონვენცია, როგორ აღინიშნება ის საქართველოში, დავუშვით რა პრობლემებია ამ მხრივ, რა და სწორედ ჩვენი სტუმარი არის ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე, რომელიც დაგვეხმარება გავერკვეთ რამდენად ბავშვთა კონვენცია, უფლებების კონვენცია ხორციელდება ცხოვრებაში და გენდერულ ჭრილში სწორედ, რომ მაინც ვიცით სამწუხაროდ არის სტერეოტიპები ესეთი, რომ ეს ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა საქართველოში და არა თანასწორობის მიმართ, არამედ სწორედ იქ ბიჭი უპირატესია რაღაც მომენტში გოგო. დიახ, დიდი მადლობა მბრძანებისთვის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით პირველ რიგში. მართლაც დღეს არის 20 ნოემბერი. ანუ ბავშვთა უფლებათა დაცვის კონვენცია რაც მიღებული იქნა და 193 ქვეყანა მოაწერა ხელი მაშინ ამას. კი არა, და იმის შემდეგ თანდათანობით სხვადასხვა ქვეყნები აწერდნენ ხელს. გავიდა 25 წელი ამის შემდეგ. საქართველომ 94 წელს მოაწერა ხელი. იცით, სანამ აი ამ თქვენ სწორად დაიწყეთ, რომ კონვენცია განვიხილოთ იმ ჭრილში, თუ რამდენად არის გენდერული თანასწორობის პრინციპი დაცული ბავშვთა ადრეული ასაკიდან, ხო? მანამდე მინდა ეცით ერთი კვლევის შესახებ მოგიყვეთ, რომელიც ამ ეტაპზე მხოლოდ საპილოტო კვლევის ფარგლებში მიმდინარეობს. ჩვენ ვთხოვეთ ბავშვებს, რომ მათ დაეხატათ სასკოლო ასაკის ბავშვები სხვადასხვა სიტუაციაში. მაგალითად, დაეხატათ სასკოლო ასაკის ბავშვი, რომელიც ეხმარება დედას. დაეხატათ სასკოლო ასაკის ბავშვი, რომელიც მიდის სკოლაში და ასე შემდეგ სხვადასხვა სიტუაციებში. შემდეგ იგივე ტიპის ნახატები დავახატინოთ მშობლებსაც. და აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო კვეთა. ჯერ ერთი ის, რომ უფრო მეტად ბავშვები ისეთ ქცევებში, როგორც არ ვთქვა, მეცადინეობა, სკოლაში წასვლა, საკუთარი აზრის დაფიქსირება, ხატავდნენ უფრო მეტად ბიჭ ბავშვებს. ხოლო როგორც არის ვთქვა, მიხმარება, რაიმეს დალაგება, ვთქვა, დაყრილი ნივთების აკრეფა და ასე შემდეგ, ხატავდნენ უფრო მეტად გოგონებს. და ჩვენ ახლა რატო დავახატინოთ მშობლებსაც იგივე ნახატები, იცით, რომ გვინდოდა მოგვეძებნა სად არის საფუძველი იმ სტერეოტიპებისა, რომლითაც ჩვენ ვიზდებით და ვითარდებით, იმიტომ რომ უმეტესობა სტერეოტიპები არის საზოგადოების აზრიდან არეკლილი ინფორმაცია, ხო, რაც გვესმის ბავშვობიდან ისე ვიქცევით. და აღმოჩნდა, რომ იმ ნაწილში, სადაც უმეტესწილად ვთქვათ ისეთ ქცევებში, როგორც არის რაღაცების ალაგება, მიხმარება და უფრო ფემინური ხასიათის ქცევები,
მათი
მშობლებიც იგივე ნახატებს 90%-ში იგივე გენდერულად იგივე ტიპის ნახატებს ქმნიდნენ. და თუ ვთქვათ არ იყო ესეთი თანხვედრა, მაშინ მშობლების ნახატებშიც არ ხვდებოდა ესეთი თანხვედრები. და აქედან შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა იქიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ თვითონ ბავშვებს აღზრდისა და განვითარების პროცესში, ისინი შემდეგ აზრს იმყარებენ და იგივენაირად მსჯელობენ. მაგალითად, შორო კონვენცია გვეუბნება, რომ ეს არის ბავშვთა კეთილდღეობისათვის შექმნილი დოკუმენტი, კეთილდღეობის გარანტიის შექმნილი დოკუმენტი და ის არის 18 წლამდე ადამიანებისთვის, პირებისთვის განკუთვნილი. ძალიან ხშირად ამ ყველაფრის იმპლემენტირება, ანუ დანერგვა პრაქტიკაში, ძალიან რთულია ხოლმე. ეს კონვენცია შეიქმნა იმისთვის, რომ ინიციატივები გამჩდარიყოს შემდეგ საკანონმდებლო ბაზაში ცვლილებებში.
Тільки ერთ-ერთი პუნქტი არის, რომ თუ დავუშვათ სახელმწიფოში უკეთესი კანონებია, მაშინ ჯობია, რომ ეს კანონები დარჩეს და დავუშვათ კონვენცია გვერდზე იყოს.
თუ არა და საფუძველი გახდეს გარკვეული ცვლილებების შეტანის, ხო? და მაგალითად ადრეული ქორწინების საკითხი რო ავიღოთ, ხო? საქართველოში ვიცით, რომ ძალიან დიდი არის ადრეული, ну, დიდი როგორ ახლა პროცენტულად არ ჩამოუვარდება. უბრალოდ ჩამოუვარდება განვითარებული ქვეყნების რაოდენობას მაგალითებს, ხომ მართალია? შესაბამისად, ჩვენ თუ ესეთ სტერეოტიპებს გავამყარებთ, ჩვენ როგორც მშობლები, მასწავლებლები, ბავშვებისთვის, რომ ვთქვათ, მაინც და მაინც მამაკაცი არის საზოგადოებაში ადაპტაციისა და გადარჩენის გარანტი, მაშინ კონვენციის ის ნაწილი, რომელიც ხელს უნდა უწყობდეს დამოუკიდებლობისთვის მომზადებას ბავშვების, ეს პირდაპირ წერია კონვენციაში, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებას გამოდის, რომ გოგონებისთვის ეს პუნქტი საერთოდ არ მოქმედებს.
ხო, სამწუხაროდ არაერთი გადაცემა მეეწყვა გენდერულ ამბებს, ცალ-ცალკე პრობლემებს, ჩვენ შეიძლება ესეთი რომ ძდარი შეხედულებებია სამწუხაროდ, იგივე დაუშვათ ბიჭის აღზრდაზე, რომ უშლიან ბიჭს ტირილს დაუშვათ, იქ გოგონას უფრო სხვავალდებულებები აქვს, ხო? არ არის თანაბარი უფლებები ამ გოგოსა და ბიჭს შორის შვილებში, ან დაუშვათ სქესის მიხედვით, და ეს ყველაფერი ბუნებრივი აისახება შემდეგ იმაზე. იგივე განათლების სისტემაშიც დაუშვათ, თქვენ დაკვირვებით, თქვენ მუშაობთ, როგორც მივხვდი, სკოლამდელ ბავშვებთან ქონდათ ეს საპილოტო კვლევაზე, როგორ საუბრათ თუ
ეს კვლევა, რომელიც ახლა მოგიყევით, ახლა საპილოტო ჩატარდა და გვინდა რომ განვავრცოთ უფრო რეგიონებშიც და რაღაც შედარებებიც გავაკეთოთ.
იმიტომ რომ როგორც წესი აი სკოლაშიც ბევრი აღნიშნავს, რომ არის პრობლემა დამოკიდებულებაზე, ეგ განათლების მიღების მხრივ, სწორედ ამ უფლებებთან დაკავშირებით. ყველაზე ისეთი, რაც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ აი ძალიან სწრაფად ენერგიულად უნდა შეიცვალოს თქვენი აზრით, ეს რა არის?
ისეთ რაშია საქმე, ამ ბოლო დროს მოგახსენებთ, რომ მართლა საუბრობენ ადამიანები გენდერული თანასწორობის საკითხში არსებული პრობლემების შესახებ, რაც ჩვენ საზოგადოებაში არის, მაგრამ აი ეს სწრაფად ცნობიერება ვერ შეიცვლება. ამიტომ სწრაფად შეიძლება მოხდეს კანონის მიღება და კანონის დაცვისთვის მუშაობის გაწევა. იმიტომ რომ თუ შევიდა კანონში ცვლილებები და ის გახდა სავალდებულო და რაღაც როგორ მონიტორინგი
კანონ პროექტზე იყო საუბარი, სწორედ რომელიც მისაღებია,
დიახ. ბატონო, აი ზუსტად მაგ შვიდში იგულისხმება ფიზიკური ძალადობის უგულებელყოფა და ეს რაღაცებით შედის.
დიახ, ეს უკვე ხო, უკვე ეს უკვე მიღებულია, ერთ-ერთი პროგრესი არის, თუმცა აი სწორედ თქვენ აღნიშნეთ დანერგვის მომენტი.
დანერგვის მომენტი არის ძალიან რთული, იმიტომ ადგილზე თუ არ მოხდა მონიტორინგი, შემდეგ იგივე სკოლებში გინდოდა ტრენინგი.
არა, დიახ, აი სკოლებთან დაკავშირებით მაინტერესებს ყველაზე გამოკვეთილად
ძირითად დროს ნახევარ დღეს ბავშვი ატარებს სკოლაში, ხო? და აი, დაუშვით აქ ყველაზე იგივე რა ხდება, ცნობიერების ამაღლება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ამაზეც შემიძლია მოგახსენოთ, ამ გადაცემაში ჩვენ დაახლოებით ერთი წლის წინ კი ვისაუბრეთ ამ კვლევის შესახებ, რომელიც ჩატარდა მასშტაბლებთან. ჩვენ გვაინტერესებდა გენდერული თანასწორობის შესახებ მასშტაბლებების დამოკიდებულებები გამოგვეკითხა, ასე ვთქვათ, და არც თუ ისე თი შედეგები მივიღეთ, რომელიც ამ კონვენციით და ზოგადად საკანონმდებლო ბაზით ავალდებულებს ხოლმე მოქალაქეებს, რომ ესე ვთქვათ, იფიქრონ და მოიხსნან. იმიტომ რომ ზოგადად სამწუხაროდ მრავალფეროვნების მიღება, მრავალფეროვანი საზოგადოებისა ძალიან გვიჭირს ჩვენ ყველას, როგორც ჩანს ამ ქვეყანაში, ამიტომ მათ შორის არიან მასწავლებლებიც. მაგალითად აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობა მათგანი საერთოდ არ ეთანხმებოდა ასეთი კუთხით საკითხის შეხედვას და უფრო ტრადიციულ და პატრიარქალურ ჭრილში განიხილავდა აღდისა და განვითარების საკითხებს.
აი თქვენ ახსენეთ მრავალფეროვნება, მეც რაღაც ნელ-ნელა ინერგება დიდ ქალაქებში, ეს უკვე ხდება, როდესაც ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით განსხვავებულის აღქმა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე არის საუბარი, ზოგადად აქაც სერიოზული პრობლემებია. თუმცა აი დავუშვათ იგივე ნელ-ნელა, თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს საზოგადოება, თითქოს ხდება ადაპტაცია, მაგრამ ესეც რთულად მიდის, ხო? აი ეს ამ მხრივაც დიახ, რა შეიძლება.
კი, ძალიან რთულად მიდის, იმიტომ რომ არ ძალიან ცოტა არის ჩვენს ქვეყანაში გარკვეული სოციალური აქტივობები, სოციალური კლიპები, რეკლამები, ვთქვათ. კი, რაღაცები კეთდება ხოლმე, მაგრამ ძალიან ფრაგმენტულია და ერთჯერადი უფრო ხშირად, იმიტომ რომ ცნობიერების
მიწნელი რაღაც დღეს თან ხო საერთაშორისო ისეთი.
კი, ამდა იყოს ძალიან ისეთი სტაბილური და მუდმივად უნდა ხდებოდეს, როგორც ჩვენს ამაზე აპელირება და მხოლოდ ერთჯერადი ინფორმაცია მიწოდება არ არის ხოლმე საკმარისი. რაც შეეხება ინკლუზიურ განათლებას, განათლების შესახებ კანონის თანახმად ყველა სკოლაში ინერგება საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა ჩართვა სკოლებში, თუმცა აქაც იცით უფრო მეტად დამოკიდებულებების კუთხით ვაწყდებით ხოლმე პრობლემებს და მიმღებლობის კუთხით. ეს არის სერიოზული პრობლემა, ამიტომ აქ ვიცი თანატოლების მხრიდან არ არის მიმღებლობა.
ეს აი ბავშვები უსწორთ იმას ამტკიცებენ, რომ ეს ყველაფერი მე ხდება უკვე ამ სტერეოტიპების ჩანერგვა და დანერგვა სწორედ
ეს. თუმცა ეს ხშირად გვაკრიტიკებენ ხოლმე იმ ადამიანებს, ვინც ამ თემებზე საუბრობთ, რომ ჩვენ თქვათ არ ვიცავთ ჩვენს ტრადიციულ და კულტურულ ნორმებს და ეს რამზე ვლაპარაკობთ, რაც არის რაც ძალით მოხეული თავს, ხო, გვეუბნებიან ხოლმე, ასეთ რაღაც გავრცელებული ფრაზა არსებობს. სინამდვილეში კონვენციაში ბავშვთა უფლების შესახებ ისიც წერია, რომ თითოეულ ბავშვს აქვს უფლება, რომ იმ ტრადიციული და კულტურული ღირებულებებით გაიზარდოს, რაც მის ჯგუფს გააჩნია. თუმცა აქ ჩნდება კიდე მეორე პრობლემა, ის რომ თვითონ ტრადიციების განვითარება და კულტურული განვითარებაც პროგრესული უნდა იყოს, ასე ვთქვათ.
დიახ, თქვენ ასე ვთქვათ, ყოფა კულტურა ახსენეთ, აქედან გამომდინარე იგივე მე მინდა ოდნავ გადავუხვი, ანუ კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ რჩევებთან გადავიდე, როდესაც თავშეთ ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა იგივე განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში ეს არის წვდომა ინტერნეტთან, კომპიუტერთან, ბავშვებთან დამოკიდებულება. მე მინდა შემოთავაზო ჩვენს მსმენელს და ისევ თქვენს, გიორგი იაშვილის კარგების უნივერსიტეტის ინფორმაციული უსაფრთხოების მაგისტრანტი. ეს რეკომენდაცია მშობლებს, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს, რომ აქაც დაუშვათ დაცული იყოს ბავშვის უფლებები, მე მგონი ეს საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის.
რეკომენდაცია არის ასეთი, რომ სახლში ინტერნეტის შეზღუდვა მოხდეს ბავშვებისთვის, კონკრეტულად არის სპეციალურად უკვე თითქმის ყველა ანტივირუსულ საშუალებაში, უკვე თქვა ვებ ბრაუზერებში არის ამის საშუალება, რომ ამას ქვია parental control, ანუ მშობლების კონტროლი გასულწონების მიმართ. გულისხმობს იმას, რომ მშობელს თვითონ შეუძლია განსაზღვროს კონკრეტული გვერდების ჩამონათვალი, რომელზეც არ შეუძლია ბავშვს წდომა. ძალიან სერიოზული პროპაგანდა მიმდინარეობს სოფლიოში უკვე რამოდენიმე წელია, ძალიან ისეთი კამპანია მიმდინარეობს ცნობიერების ამაღლება მშობლებში, რადგანაც ბავშვებში ცოტა არ იყოს ძნელია ამის გაკეთება, კერძოდ იმისა, რომ მშობლებმა მაქსიმალურად გააკონტროლონ თავიანთი ბავშვები. არის ისეთი შემთხვევა, რომელსაც ბავშვს ჩაუვარდება ხელში პირდაპირ მიზანმაც, რომ ბავშვს მისცემენ ამ ტაბლეტს ან სმარტფონს, რომ ითამაშოს რაღაც თამაშებში და ავტომატურად ხდება, რომ ბავშვი რაღაც ელემენტარულ თამაშებს, ვთქვათ, ქულების მოპოვებისთან რაღაც თავის გაუაზრებლად ახლა ბანკის ანგარიშიდან გარკვეული სახები გადაიწყოთ. ეს კონკრეტულად არ არის ბანკებიდან მომართული და მიზანი მართული, ეს არის უფრო გაუცვალისწინებლობის და დაუადებნობის შედეგი. შესაბამისად, მთავარი პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, შეგვეძლოს ეკისრება იმაში, რომ მან მაქსიმალურად გააკონტროლოს ბავშვის მიერ ზომადი და მიღწევადი ვებგვერდები, თქვა ელექტრონული რესურსები, თამაშები, მათი ხარისხი და ასე შემდეგ, რომელსაც ევროპაში და მსოფლიოში უკვე ბევრი ქვეყანა კანონმდებლობის დონეზე დიდი ხანია აკეთებს. ერთ-ერთ გაზეთში მაგალითად 13 წამდე ბავშვებისთვის ვებგვერდები ვალდებული არიან, რომ მშობლის თანხმობის გარეშე არაფერი არანაირი ოპერაცია არ განახორციელოს.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით რეკომენდაციას გიორგი იაშვილის, ეს არის კარდიფის უნივერსიტეტის ინფორმაციული უსაფრთხოების მაგისტრანტი. ეს შეკითხვა ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ ისაკაძე, ფსიქოლოგი, სწორედ კურსი უკაცრავად თამარ ისაკაძე. დიახ, სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არის ინფორმაციული ნაკადი ძალიან დიდი, ხო, იგივე როგორც სტერეოტიპების, იგივე ბავშვების წდომა, ხო, აქ გაუთავებელი სერიალები, ანუ შეერჩევა თითქოს არ ხდება რაღაც მომენტში, ხშირად მახსენდება ხოლმე ერთ-ერთი ეს სოციალური კლიპი იყო, სადაც ჩვენ ვიტყვით შუქი რო ჩაქრება და მერე დაიწყებენ ოჯახის წევრები საუბარს და მანამდე ასე ვთქვათ ყველა თავის კომპიუტერთან, ტელევიზორთან, დედა სტერეოტიპულად ტრადიციულად სამზარეულოსთან არის. როგორ უნდა იმოქმედოს საზოგადოება ამ შემთხვევაში ზრდასრულმა ადამიანებმა, როდესაც ბავშვებთან აქვთ ურთიერთობა, მე აქვს მშობლებიც მყავს და უშოთ და ის ადამიანები, რომელთაც შეხება აქვთ ბავშვებთან.
ძალიან კარგი ჩართვა იყო და რესპონდენტმა ახსენა, რომ თავდა ცვის მექანიზმები უნდა არსებობს, რომ წვდომა იყოს შეზღუდული სხვადასხვა საიტებზე. ეს ერთი, ხო, რომელიც ალბათ უფრო კანონის ფარგლებში უნდა დარეგულირდეს და თვითონ ოჯახურ სიტუაციაში მშობლებს დარეგულირება შეუძლიათ იმით, რომ გარკვეული განრიგი უნდა შეუქმნან ბავშვებს. ეცეთ, ჩვენ ძალიან ხშირად ბავშვებს ვუგრძალავთ ხოლმე, რომ არ იყოს კომპიუტერთან, მაგრამ ალტერნატივას ნაკლებად ვთავაზობთ. ანუ უნდა მოხდეს ჩანაცვლება. ის კი არ უნდა ვუთხრათ, რომ ნუ იჯდები კომპიუტერთან, არამედ პირდაპირ შევთავაზოთ რაღაცა სხვა ალტერნატივა, მაგალითად ბევრი შეიძლება იყოს, ხო, ვთქვათ, სადღაც გაყვანა ან ერთობლივი თამაში. ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ შეიძლება გვქონდეს რაღაცა საქმე გასაკეთებელი და გვეგონოს, რომ ამით დრო გავიყვანოთ, მაგრამ ჯობია, რომ აგრძალოს თან დავურთოთ ალტერნატიული შეთავაზება იმისათვის, თუ რა გვინდა, რომ ბავშვმა ამ შემთხვევაში გააკეთოს. ეს უფრო ამართლებს რეკომენდაციების მიხედვით.
დიახ, აი კიდევ ისეთი მომენტი, ხო, ხშირად გსმენია, რომ შენ ვინ გეკითხება, ხო, როდესაც უფროსი ეუბნება თავის, ნუ შვილს, ნუ იქ მშობლების შვილს ეუბნებიან, ან იგივე ეს დამოკიდებულება ჯერ რაღაცა პირზე ძე არ შეკშრობია და რაღაც ისეთი მომენტია. ეს ჩვენთან თითქოს არის ესეთი ორი უკიდურესობა, ერთი ნუ გაფეტიშება ბავშვის და მეორე არის, როდესაც აბსოლუტურად ისეთი მომენტია და აი ეს ორივე დამოკიდებულება რა საფრთხეებს შეიცავს, ასე რომ ვთქვა.
იცით, აი ეს გაფეტიშება იგივე ბავშვების და ქალების, რაც ჩვენ გვახასიათებს, პრაქტიკაში ნაკლებად დაისახება ხოლმე, უფრო მეტად არის რაღაც ამაღლებულ დონეზე, თითქოს რაღაც მეტაფორულ დონეზე არის შემოთავაზებული ჩვენივე კულტურის მიერ, თუმცა პრაქტიკაში ნაკლებად ხდება ბავშვის აზრის გათვალისწინება, ხო? ძალიან ბევრი მაგალითი ხსმენიათ ალბათ, რომ ძალით მატარეს ამადამ წრეზე, ვთქვათ, და იმას არ მაცნობდნენ, მერაც მინდა და
ხო, და აქა ეს თესის მიერდოს გოგო ხარ ფორტეპიანოზე იარე
სეკვაზე, ბატონო, აუცილებლად ამას მუდმივად ვაწყდებით ხოლმე ჩვენს კულტურაში და სწორედ კონვენციის ერთ-ერთი მიზანი, როდესაც ის მიიღეს ბავშვთა უფლებათა დაცვის, იყო ის, რომ თვითონ ბავშვი როგორც პიროვნება და როგორც აზრის გამოხატვის და გადა წყვეტილების მიმღები პირი ისე გამოჩენილიყო და არა ისე, რომ ყველაფერი მისი ჩართულობის გარეშე ხდება. იცით, აი რომ გადავხედოთ ისტორიას, ხო, თქვენ წაწყვეტს ძალიან ბევრ ფერწერაში, ვთქვათ, ნამუშევრებს, სადაც ბავშვები არიან გამოყვანილი როგორც დიდები. აცვიათ, ვთქვათ, დიდი სტანსაცმელი, ხო, რაღაც შეუსაბამო ვარცხნილობით არიან. ერთი მხრივ ეს განპირობებულია იმით, რომ თუ თვითონ ბავშვი იყო წარმომავლობით რაღაც მდიდარი ოჯახი, ხიდან თითქოს მისი გადიდება და ასაკთან გადახტუნება ითვლებოდა, რომ რაღაც გარკვეულ პრიორიტეტს მიანიჭებდა მას, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო ადრე და წარსულში. ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველა უფრო წინ უნდა გავხედოთ და პროგრესულები ვიყოთ, რომ მომავალ თაობებს შეუქმნათ კეთილდღეობა, ხო, რასაც ეს კონვენცია გვეუბნება პირველ რიგში. ფიციურ სპეციალისტთან სიტყვაზე ფსიქოლოგთან ან ნუ უფრო ხშირად ფსიქოლოგთან ხდება ხოლმე ვიზიტი ამ შემთხვევაში და მიიღებს წორ რეკომენდაციებს თუ როგორ შეიძლება ამა თუ იმ გადაწყვეტილების არაძალადობრივი გზით მიიღება მე ეს პრობლემა აღმოიფხვრება ხოლმე ანუ პირველ რიგში მშობლებისთვის ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის განათლება და ინფორმირებულობა ანუ აღზის პოზიტიური სტრატეგიები როგორ გამოიყენოს ეს თანდაყოლილი ცოდნა ამის შესახებ არავის არ აქვს ეს შეგვიძლია მხოლოდ წავიკითხოთ და სხვის კვლევების მიხედვით ვით მივიღოთ ინფორმაცია ხო ამის შესახებ და რაც შეეხება ძალიან მინდა ვთქვა ასევე გენდერული თანასწორობის კუთხით
გენდერულ
ამბებში და დავაკავშირო კონვენცია ისევ და ისევ ადრეული ქორწინებების პრობლემებთან ისევ და ისევ იმიტომ რომ 18 წლამდე არის ეს კონვენცია და 12 და 13 წლის პირზე ვრცელდება იგივე უფლებები რაც ამ კონვენციაში არის მოცემული და არა მხოლოდ 2 და 3 წლის ბავშვისთვის ხო იგივე მოგეხსენებათ რომ გენდერული უთანასწორობის პრობლემა უცლად ყოფნის პერიოდამდე იწყება ძალიან ხშირად იმიტომ რომ სელექციური აბორტების მაღალი რაოდენობა ქართველოში კი ბატონო ამის კვლევები და სტატისტიკა მუდმივად იდება ხოლმე სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ რომლებიც ამაზე ამის კვლევაზე მუშაობენ ხო მართალია შესაბამისად ყველაზე მთავარი არის ის რომ მოვამზადოთ ბავშვები დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის და ამაში იგულისხმება არა მხოლოდ ბიჭები, არამედ გოგოები აუცილებლად.
ხო, თუ ეს ასე
ასე. თორემ მივიღებთ 10 წლის შემდეგ ისევ იმ შედეგებს, რომ უფრო ფემინურ აქტივობებში ბავშვები ხატავენ ბავშვებს, გოგონებს, უფრო სწორად, ხოლო უფრო ესე თქვა, აზრის დაფიქსირება, მეცადინება, ესეთ ინსტრუქციას რომ მისცემ, ბავშვს ხატავს ბიჭ მოსწავლეს. აი ეს პროექცირება ხდება.
ხო, საუბარია ძალიან ბევრი იმაზე, სწორედ რაღაცა საგანიცხო მარილ შემო იგონ ანიგივე დავში ჩვენ ახსენ თქვენ ახსენს რომ ფსიქოლოგი სამწუხაროდ რეგიონებში მეთქოს მაღალმთიან რეგიონებში ხარ არის ესეთი წვდომა და რომ სწორედ კონსულტაცია გაიარონ და იგივე ფსიქოლოგების განთლების უკაცრად განთლების სამინისტროსაც არა აქ იმის საშუალება რომ დავში ყველა სკოლას მიამაგროს ფსიქოლოგი და ამ დროს დავში ალბათ ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია რა რომ
ყველაფერში არის პრობლემა. აი მაგალითად, სასკოლო სახელმძღვანელოების კვლევა ჩატარდა და აღმოჩნდა, რომ ილუსტრაციები უფრო მეტად იყო ბიჭებზე გაკეთებული და ძალიან ცოტა იყო გოგონებზე. აი ეს ისე თავში გვიდევს, რომ სულ ხრჩება და გვავიწყდება. ამიტომ ძალაუნებურად უნდა ვიფიქროთ ამ კუთხით და ნებისმიერი დაგეგმვა უნდა იყოს იმ თავითვე გენდერული თანასწორობის პრინციპით დაგეგმილი.
გასაგებია. მე ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი თამარი საკაძე. მე მინდა ესეთი შემაჯამებელი რეკომენდაცია რომ მისცეთ დაუშვათ საზოგადოებას, ხო იგივე მშობლებს, დაუშვათ ბავშვებზე აქ გავიგეთ, რომ ყველაზე მთავარი რა არის, რით უნდა იხელმძღვანელონ თქვენი ესეთი სლოგანი რჩევა.
მაშინ სიმბოლურად ვიტყოდი რომ რამდენადაც დღეს 20 ნოემბერია და ბავშვთა უფლებათა კონვენციის მიღებიდან 25 წელი გავიდა. მე ვისურვებდი, რომ ყველა მშობელმა წაიკითხოს ეს კონვენცია.
კი, რომელიც ხო,
რომელიც შეიძლება რომ მართლა გზამკვლევი იყოს და ძალიან ბევრი რაღაცა შევხედოთ სხვანაირად. ნამდვილად არ არის ამის წაკითხვა რთული.
იმიტომ ეს ადაპტირებული ვარიანტიც გამოვიდა გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს მასზე, რომ შობლებსაც სწორედ იქ ნახატებიც არის დართული და ნამდვილად სასურველია და სასურველია ის რომ ყოველდღე გვახსოვდეს ეს ყველაფერი. მე თავად კიდევ ძალიან მინდა ასე ვთქვათ, ყოველ ძალიან მომეწონა ერთ-ერთი რჩევა ასევე თქვენი კოლეგის ქეთი თავართქილაძის, რომელიც რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ გადაცემაში გაგვიზიარა, რომ ყოველი დღე ბავშვთან დაიწყეთ სიხარულით და და დაასრულეთ მშვიდობით, რომ აი ესეთი დევიზით ხელმძღვანელობს. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობდი, გენდერული ამბები დღევანდელი მიეძღვნა 25 წლის თავს ბავშვთა უფლებების კონვენციას და უნდა მინდა გითხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს უთხრათ, რომ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე კი შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორ სარეჟისორო პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.